ช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกไปเราพูดถึงเคสหัวหินใช่ไหมครับหัวหินเนี่ยวันนี้เขามีการแจกข้าวกล่องกันก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ500กล่องโดยนายกเทศมนตรีของหัวหินเนี่ยนะที ่เริ่มโครงการนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะแจกอย่างเงี้ยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดเนี่ยจนกว่าจะจบจนกว่าจะจบนะฮะจนกว่าจะสถานการณ์โควิดมันจะดีขึ้นซึ่งโอเค500กล่องเนี่ยเราอาจจะดูว่ามันไม่มากแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับว่าหัวหินเขาได้ดำเนินการลักษณะนี้แล้วแล้วหลายๆพื้นที่ก็เริ่มทำตามบ้างแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบครับไปพูดคุยกับคุณนพพรวุฒิกุลครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินครับว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้แล้วมีระบบระเบียบการจัดการยังไงบ้างสวัสดีครับคุณนพพรครับ
สวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
ครับผม
ค่ะ
นายกกับคุณรัชนีวันนะครับ
ใช่ค่ะ
คร
ับ
ท่านผู้ฟังครับ
ครับผมครับหัวหินวันนี้เริ่มแจกเป็นวันแรกใช่ไหมครับ500กล่องหรือไงครับ
อ๋อคุณหินแจกมาเป็นวันที่3แล้วครับ
เป็นวันที่
3แล้วล่ะคะท่านนายก
ครับ
ค่ะ
แนวคิดนี่แนวคิดนี่เป็นยังไงฮะ
คือจริงๆแล้วโดยขั้นตอนแรกเนี่ยคือขั้นตอนของการป้องกันการป้องกันโควิด19ในพื้นที่ซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดประจวบนะครับท่านได้กำชับมาให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น
ค่ะ
นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณหิน14วันแล้วไม่มีผู้ป่วยเพิ่มนะครับก็ถือว่าถ้าตามหลักการที่สาธารณสุขได้บอกไว้ก็คือให้กักตัว14วันเนี่ยถือว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเราตอนนี้เนี่ยก็ครบ14วันเป็นที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19รายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรื่องโควิด19ในพื้นที่เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะระมัดระวังและประชาชนตื่นตัวแล้วก็ตื่นกลัวด้วยนะครับรับรู้แล้วก็หาวิธีการป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐออกมาตรการเข้มข้นมีเคอร์ฟิวมีการรณรงค์ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับเพื่อชาติอะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีแล้วก็คนอาจจะกลัวว่าความรุนแรงของโรคที่มีข่าวว่าเสียชีวิตกันบ่อยๆนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุในวิกฤตทำให้เป็นโอกาสทำให้เราได้ควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น
น
ะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
ครับใช่ครับ
เศรษฐกิจน่าจะมาน่ากลัวกว่าโควิด
ใช่คร
ับ เท่าที่ดูกันแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยในเทศบาลเองเนี่ยนะครับก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันกับคณะผู้บริหารคณะสมาชิกแล้วก็ข้าราชการนะครับประจำในการที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะแบ่งปันแล้วก็แบ่งเบาภาระนะครับที่ประชาชนนั้นได้มีอยู่เนี่ยนะครับให้อย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือบ้างในสิ่งที่เราทำได
้
นะผมก็เลยเกิดในคิดว่าเราน่าจะเปิดจุดจุดเขาเรียกว่าจุดรับน้ำใจนะครับแล้วก็ส่งมอบน้ำใจแล้วก็ร่วมคู่ภัยโควิด19เป็นงานของพี่น้องชาวหินเนี่ยของคนที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้ไปให้กับคนที่รับผลกระทบแล้วก็ที่เดือดร้อนมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นสื่อกลางในการรับมอบและส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุขนะครับโดยไม่ได้มุ่งเน้นให้รายใหญ่รายใดรายหนึ่งนะครับแต่ให้เป็นการร่วมรณรงค์โดยการที่จะมาจากคนที่รู้ข่าวให้คนจำนวนมากแล้วก็มาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยใครมีแรงช่วยแรงใครมีเงินช่วยเงินใครมีของช่วยของนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมเองกับคณะผู้บริหารแล้วก็ส่วนของเทศบาลเนี่ยก็ร่วมกันนะบริจาคเงินตั้งต้นไว้เป็นคนเป็น 70,000 บาทนะครับไว้เบื้องต้นก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้โครงการนี้เดินไปได้โดยที่เราทำไปก่อนนะครับถ้าตั้งเป้าไว้วันละ500กล่องนะครับ
ครับ
ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทำมา3วันเนี่ยเงินที่ตั้งต้นไว้ 70,000 บาทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่า3วันเนี่ยใช้ไปแค่ 5,000 เมตรครับมีคนมาช่วยกันทั้งที่ต้นทุนวันหนึ่งก็ตกละ 10,000 กว่าบาทนะครับ3วันก็ควรจะเป็น 40,000 ประมาณ 45,000 แต่3วันเนี่ยเราใช้เงินไปประมาณ 5,000 นะครับก็แสดงว่ามีคนเนี่ยเข้ามาร่วมกันบริจาคทั้งเงินทั้งของทั้งแรงนะครับบางคนมาตั้งแต่ 4:00 น.เพราะเราจะต้องมีการถึงข้าวกันนะครับให้กับคนจำนวนมากนะครับก็วันแรกเนี่ยบริจาคไปทำไปบริจาคที่ตั้งต้นก่อน300กล่องวันแรกเพราะว่าเรากลัวว่าการจัดการเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมเรากลัวว่าคนมาอยู่เยอะเนี่ย อาจจะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีแล้วทำให้คนบางคนอาจจะตำหนิเราได้ต้นวันแรกเนี่ยเราตั้งเป้าไว้300กล่อง
ครับ
ครับแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วก็ทำไป400กว่านะครับบางคนมากันเยอะแต่ว่าเราก็ไปหาจัดการได้พอได้เสร็จสักวันรุ่งขึ้นเราก็เริ่มที่500กล่องนะครับ500กล่องนี่ก็ไปหาจัดการได้สบายๆแล้วก็มีแนวร่วมในร่วมมีกาแฟสดด้วยนะ
ฮะ
คิดดูสิโควิดมีกาแฟสดด้วยจากบอลกาแฟครับ
ครับเริ่มท่านนายกครับเริ่มแจกหัวหินนี่เริ่มแจกตั้งแต่กี่โมงครับ
เราเริ่มแจก5โมงเช้าครับแต่ว่า10โมงเช้าเนี่ยรับบัตรคิวโดยในพื้นที่เลยนะครับคนจะมากันเนี่ยประมาณใกล้ๆ10โมงนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ให้เขานั่งมีเต็นท์ให้มีเก้าอี้ที
่แล้วก็มารับบัตรคิวใช่ไหมครับไม่ได้มายืนต่อแถว
แล้วก็10โมงก็จะให้มารับบัตรคิวแต่ก่อนจะรับบัตรคิวเนี่ยจะต้องผ่านจุดคัดกรองฮะจะมีการวัดอุณหภูมินะครับมีการให้ใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยล้างมือนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งรอในเต็นท์ต่
อ
รับรอเวลา11นาฬิกาเราก็จะให้คนมาเป็นชุดๆนะครับชุดหนึ่งประมาณ2แถวแถวละ30คน
ครับ
แล้วก็30ครับ
ครับแล้วคนหนึ่งเนี่ยจะได้คนละกี่กล่องครับหรือว่าถ้าสมมติว่าคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาเขาจะได้คนละกี่กล่องครับ
ทางเราเนี่ยนะครับจะให้1คนต่อ1กล่องเท่านั้นเพราะว่าเราใช้เราใช้แบบการกระจายครับกระจายที่จะให้คนเนี่ยได้เยอะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าการที่เราจะให้คนหนึ่งบางทีให้มาเอาไปเผื่อคนที่บ้านด้วยเนี่ยเรากลัวว่าเผื่อจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้มองในแง่ดีว่าถ้าเผื่อจริงขึ้นมาเนี่ยเราบริหารจัดการยากครับ เพราะว่าคนที่มารับบัตรคิวเนี่ยเกิดรับไป500คนเนี่ยแต่ว่าคนหนึ่งกับเอาไป3กล่อง2กล่องเนี่ยทำให้บัตรที่เรามีอยู่กับจำนวนอาหารที่เราเตรียมเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับทำให้คนที่ได้รับบัตรคิวแล้วอาจจะไม่ได้รับอาหารเพราะนั้นเนี่ยส่วนของตรงเนี้ยเราก็เลยมองว่า
1คิวต่อ1กล่อง
ให้กติกาใช่ท่านคนต่อ1กล่อง
ครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าจะพลิกเต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ทำไปทั้งหมดเกือบ700กล่องนะครับถ้าเกิดว่ามีเหลือเนี่ยเราก็จะดูแลเขาต่อไปนะครับโดยที่เราทำนี้เนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะให้คนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยได้กินได้บรรเทาความเดือดร้อนนะครับแล้วก็อยากให้กระจายให้ทั่วถึงนะมากกว่าที่บางครั้งถ้าเกิดเราไม่มีมาตรการเข้มงวดเข้ามาควบคุมเนี่ยก็กลายเป็นว่าบางครั้งอาจจะไปเผื่อเอาไปเผื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็กินไม่หมดกินไม่หมดเสร็จก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะกับคนอื่นที่เขาเดือดร้อนอยากจะกินนะครับแต่ไม่ได้ห่วงหรอกครับแต่ว่าบางทีการบริหารจัดการตรงเนี้ยมันก็เลยต้องมีมาตรฐานในการที่ดำเนินการแล้วก็สามารถตอบทุกคนได้ครับ
ท่านนายกคะแล้วสิ่งที่ทำนี้นะคะก็คือเราจะทำไปต่อเนื่องจนหมดโควิดหรือว่าเราจะมีระยะเวลายังไงคะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำตามนโยบายของรัฐบาล
ค
่
ะ
เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่า30เมษายนนะครับก็จะดูสถานการณ์จริงทีหนึ่งว่าจะผ่อนปลนอย่างไรเราก็ดูตามรัฐบาลเลยครับถ้ารัฐบาลออกมาเนี่ยผ่อนปลนแล้วบางอาชีพสามารถที่จะทำมาหากินได้แล้วเนี่ยซึ่งงูหินเนี่ยถ้าถึงวันที่30นะครับจากไปวันที่
17
เท่าไหร
่17ครับอีก13วัน
30ก็อีก13วันเนี่ยถ้าไม่มีคนป่วยเพิ่มเนี่ยงูหินเนี่ยเท่ากับว่าเกือบ
ครบคุม
27วัน27วันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดจากโรคโควิด19 100% ก็ว่าได้ถ้าไม่มีคนอื่นจากนอกพื้นที่เข้าไปถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหน่วยคัดกรองที่สามารถตรวจเชื้อโควิด19ได้ที่โรงพยาบาลหัวหินเนี่ยวันหนึ่งตรวจได้180เคสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะรู้ผลได้เลยในวันรุ่งขึ้นก็จะทำให้การตรวจคัดกรองตรงนี้ดีขึ้นทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองป่วยหรือไม่ป่วยก็จะทำให้ทิศทางในการที่จะผ่อนปลนเพื่อให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้เร็วขึ้นเนี่ยก็จะมีนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูตรงนั้นเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าเกิดว่ายังต้องติดต่อคนยังเดือดร้อนต่อเนี่ยผมก็คิดว่าก็น่าจะดำเนินการต่อไปนะครับต่อไปแต่ว่าจะไปได้แค่ไหนอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับน้ำใจนะครับที่จะไหลมาสู่จุดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลเลยไม่ได้เงินของเทศบาลเลยนะครับเป็นเงินของภาคพวกเราร่วมกันนับคนละเล็กคนละน้อยจนมาถึงทุกวันนี้ครับ
ท่านนายกครับ อยากถามนิดนึงครับว่าตอนนี้หัวหินเองเนี่ยยังมีนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติอยู่เหลืออยู่เยอะไหมครับ
ก็มีครับแต่ว่าไม่ได้เป็นรายใหม่นะครับเพราะรายใหม่เนี่ยก็คงไม่ได้เข้ามาแล้วน
ะ
ครับจะเป็นรายที่อยู่เก่า
คร
ับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหัวหินเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเนี่ยชาวยุโรปและกลุ่มสแกนเนี่ยก็จะมามีบ้านพักเป็นหมู่บ้านของเขาเองที่อยู่เช่นบ้านนอร์เวย์อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเพราะนั้นที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่นะครับโดยคนพวกนี้เนี่ยก็ขอให้เบาใจได้เลยนะครับเราได้ตั้งจุดคัดกรองนะครับเพื่อให้มาทำประวัตินะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะให้ทุกคนมาทำประวัติแล้วก็แจ้งนะครับเหมือนคนไทยเหมือนกันครับที่มาจากต่างพื้นที่ก็จะเข้ามาสู่กระบวนการที่จะทำประวัติคัดกรองเพื่อที่จะให้ความรู้เขาแล้วก็เพื่อที่จะตรวจเรื่องของวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะอาจจะสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นให้ไปทำอย่างไรเพื่อที่จะตรวจเชื้อเพื่อครับตอนนี้เราผ่านขั้นตอนพวกนี้มาหมดแล้วท่านคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะปลอดภัยเหมือนกัน
ทีนี
้ครับเป็นประเภทแยกเป็นฝ่ายแต่ละด้าน
ในพื้นที่เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากังวลแล้วทีนี้ถ้าเกิดมีคนนอกพื้นที่เข้ามาสมมุติว่าผมตอนนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมสมมุติจะไปหัวหินผมต้องทำยังไงบ้าง
คือ
ผมยังไปได้ไหมฮะ
ไปมาได้ครับมาได้คนในประเทศถ้ายังมาได้กันอยู่นะครับ
ครับ
มาแล้วเนี่ยก็จะมาผ่านจุดคัดกรองตรงทางเข้าหัวหินจะมี2จุดด้วยกันหัวหินทั้งจังหวัดเนี่ยจะมี3จุดนะครับ
โ
ดยหัวหินจะมีที่เส้นเพชรเกษมด้านในเนี่ยนะครับที่สนามบินบ่อฝ้าย
บ่อฝ้าย
ครับขาเข้า
ครับผม
แล้วก็ทางด้านบนเนี่ยจะเป็นที่หน้าอำเภอเป็นใบพัดด้านนอกเป็นเพชรเกษมด้านนอกนะครับจะเป็นหน้าอำเภอหัวหิน
ครับ
แล้วก็ที่อยู่ทางด้านทิศใต้เนี่ยขาขึ้นกรุงเทพเนี่ยมีที่อำเภอเชียงรากนะครับที่ชายเลื่อนอำเภอบางสะพาน
ครับ
นะครับ
หมายถึงว่าคนที่เข้าไปก็คือต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคน
ต้องมีใบรับรองอะไรไหมฮะ
ไม่มีใบรับรองครับตอนนี้ไม่มีใบรับรองเราจะตรวจวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ทำประวัตินะครับว่าถ้าเกิดเป็นประวัติที่ไหนเข้ามาในที่จะมาอยู่เลยหรือกลับอะไรที่เราอยากจะทราบว
่
าใครเผื่อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ติดตามได้ประมาณนี้ครับ
หมายถึงว่ารถที่ผ่านหัวหินใช่ไหมครับรถที่ผ่านหัวหินทุกคันจะต้องผ่านจุดคัดกรองหรือว่าผ่านไปเลยหรือว่าจะต้องผ่านแล้วต้องตรวจทุกคันครับ
ก็จะมีจุดคัดกรองอยู่นะครับ
ครับ
ตรงนี้เนี่ยจะมีเจ้าที่อยู่นะครับเจ้าที่จะตรวจคัดกรองแล้วก็จะตรวจวัดอุณหภูมินะครับถ้ามีอุณหภูมิที่สูงเนี่ยนะครับเราก็จะเชิญเขาลงมานะครับเพื่อที่จะมาให้ลงรายละเอียดเพิ่มครับถ
้
าเกิดอุณหภูมินี่ไม่เกิน 35 เนี่ยเราก็ปล่อยผ่านเข้าไปครับ